Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Кыргыз өкмөтү Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна анын Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүү сунушун билдирди. Мунун өлкө үчүн пайда зыяны кандай?
Экономикалык жана экология маселелери карап калышы мүмкүн. Адам укугу анан коопсуздук маселелери чектетилипчи.
Алып тастасак бизге бул жакшы жагдай алып келбейт. Биринчиден өзүбүздүн имижибизди ылдырбайт.
Кошмо Штаттарда Конгресс Барак Обама президент болгондон бери биринчи ирет анын ветосунун жокко чыгарды. Муну менен 2001-жылдын 11-сентябрында терактан жабыр тарткандар Сауд Арабиянын бийлик өкүлдөрүн сотко берүүсүнө жол ачылып жатат. Кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү.
Ачыктык болуп атпайбы? Ачык болсо мындай жазылып илинип турса, же болбосо момчакты бөлүндү, буга бул кетти, бул кетти деген бир мындай бир жалпы ачык жокса суюк койчу кетип атат да.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков.
Демилгечилер, депутаттар Өмүркулов, Исаев, Бабанов жана башка жалпы 90 депутат добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 94, каршы 11, баары 105, каттал 105. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды.
Эми мыйзам долбоору дагы эки окууда каралышы керек. 7-октябрда баш мыйзамды өзгөртүү маселеси парламенттик угууда дагы талкууланат. Бийликтен конституцияны өзгөртүү демилгесине оппозиция жана жарандык коом негизинен каршы болууда. АКШ президенти Барак Обама Конгресс анын 11 сентябрдагы терактын курмандыктарынын туугандарына Сауд Арабиясынын өкмөтүн сотко берүүгө жол ачуучу мыйзам долбооруна койгон ветосун жойгонун катачылык деп атады.
It was basically a political vote. I understand that, but my job as commander in chief is to make sure.
Бул негизинен саясий чечим болду. Мен түшүнүп жатам, бирок башкы командачы катары бул биздин жалпы миссиябызга кандай таасир этерин карап көрүшүм керек, деди Обама. Шаршемби күнү АКШ Конгрессинин сенаты, андан кийин өкүлдөр палатасы да көпчүлүк добуш менен америкалыктарга терроризмге көмөкчү деген өлкөлөрдү сотко берүү укугун ачуучу мыйзамды кабыл алышты. Бул Барак Обама президент болуп турган мезгилдеги анын ветосун конгрессмендер ашып түшкөн алгачкы учур болуп калды. 2001-жылдын 11-сентябрындагы террордук чабуул үчүн айыпталган 19 адамдын 15 Сауд Арабиясынын жараны экени аныкталган, бирок Сауд бийлиги 3000 адамдын өмүрүн алган кыйган ал чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келет. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаганы үчүн бошотулду. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Мурат Иманкулов улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы кадрларды даярдоо институтунда иштеп жаткан. Ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Таза Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Марат Иманкулов атайын кызмат ага жана жакындарына кысым көрсөтүп жатышканын айтууда. Биометрикалык паспорттор Кыргызстанда жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте бүгүн билдирди. Анын айтуусунда биометрикалык паспорттарды даярдоо үчүн Түштүк Корея 7.5 миллион доллар грант бөлгөн. Ошондой эле паспорттарды даярдоодо Түштүк Кореялык компания жардам берет.
Корея тараптан оператор дайындалды, Комска деген компания өздөрү дайындап беришти, ушулар бизге жардамын берет. Биздин графигибиз боюнча январдын аягында, февралда деген график бар алар менен, анткени алар жасайт да көпчүлүк бөлүгүн. Бирок биз аны ошо декабрдын аягына жылдырганга тездеткенге аракет кылып атабыз.
Деди Сарпашев. Кыргыз өкмөтү жасалма паспорт көйгөйүн чечүү үчүн жарандардын биометрикалык маалыматтарын камтыган жаңы паспорт киргизүүнү бир нече жыл мурун сунуштаган. Ооганстанда талаа командири Гүлбиддин Хекматиярдын Хизби Ислами тобу менен тынчтык келишими күчүнө кирди. Документке бүгүн Хекматияр өзү жана президент Ашраф Гани кол коюшту. Бул жараян мамлекеттик телеканалдан түз эфирде көрсөтүлдү. Өлкөбүз көз каранды эмес жана суверендүү болушун тилейм. Согуштан тажаган элибизде тынчтык жана ишеним пайда болсун, деди Хекматияр. Ал эми президент Гани талиптер согушту улан тагы же тынчтыкка келиши керекпи ойлоно турган мезгил келди деп айтты расмий Кабул. Хизби Ислами тобу менен тил табышуу аркылуу талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартууга үмүттөнөт. Украина 2-чи дүйнөлүк согуш маалында Киевде 34 миңге жакын жүйүттүн өлтүрүлүшүнүн 75 жылдыгын эскерүүдө. 1941 жылы 30 сентябрга караган түнү шаарды оккупациялап алган нацисттик күчтөр Бабий Яр деген жерге бардык еврейлерди чогултуп атып өлтүргөн. Бүгүнкү эскерүү иш-чарасына Израилдин президенти катышмак, бирок өлкөнүн мурдагы башчысы Шимон Перестин өлүмүнө байланыштуу ал келе алган жок. Расмий Исламабад талаштуу Кашмир аймагынын Пакистан тарабында 2 аскеринин өлүмүнө Индияны айыптоодо. Пакистандын белгилешинче чек арада түнү бою салгылашуу жүрдү жана индиялыктардын чагымына татыктуу жооп кайтарган 2 аскер окко учту. Премьер-министр Наваз Шариф окуяны Пакистандын эгемендигине кол салуу аракети деп баалады. Ал эми Индия чек арада ага карата пландалган чабуулга туруштук бере алганын айтууда. Эки өлкө Кашмир облусун 1947 жылдан бери талашып келатат. Ортодо 2 жолу согуш да тутанган. Дагы бир кабар, Жалалабадда био азыктардын жарманкеси өтүүдө. Жарманкеге облустун түрдүү аймактарынан келген фермерлер өзлөрүнүн органикалык жол менен өндүргөн продукцияларын коюуда. Анда дан азыктары, мөмө жана жер жемиштерден тартып жашылчалар да бар. Иш-чара Биосервис кооперативи тарабынан уюштурулуп, катышуучуларга биопахта долбоору тууралуу тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Бул долбоор Швейцария өкмөтүнүн жана Хельвитас уюмунун каржылоосунда ишке ашылып жатат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекити орг. Эми эртеңки абарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, ал эми күндүз жаан жаашы мүмкүн экен. Аба температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 15-20. Талашта түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Ош менен Жалалабадда түнкүсүн 13-18, күндүз 18-23. Баткенада түнкүсүн 13-18, күндүз 17-22. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктар программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирди. Буга байланыштуу тышкы иштер министрлиги уюмдун катчылыгына нота жөнөттү. Расмий Бишкек өткөн аптада эки күнүн Варшавадагы жыйынында Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркин ажыратылган, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровго сөз берилгендигин кескин айыптаган болчу. Айрым талдоочулар адам укуктары, коопсуздук, экономика жана билим берүү өңдүү маанилүү тармактары боюнча көмөктөшүп келген эл аралык уюмдун макамын кичирейтүүнүн зыянын айтып жатышат. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун макамын өзгөртүү тууралуу уюмдун катчылыгына 27-сентябрда нота жөнөткөнү белгилүү болду. Анда мындай ниет эки тараптуу кызматташуунун формасын жакшыртуу, натыйжалуулугун жогорулатуу жана азыркы талаптарга ылайык келтирүү өңдүү зарылчылык менен түшүндүрүлгөн. Эки күнүн Бишкек борбору 2017 жылдан тарта программалык кеңсе болуп өзгөртүү үчүн жараянды баштоо тууралуу демилге көтөргөн. Тышкы иштер министрлиги бул нотадан башка назарынча түшүндүрмө бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жээнкулов макам өзгөртүүнүн шарт жагдайын коңшу Казакстан менен Өзбекстандын мисалында айтып берди. Ага ылайык эми жаңы келишим түзүлүшү керек.
Программа болгондо жаңы келишим түзүп, жаңы келишимде ошо кандай маселе камтылат чечилет да. Негизинен экономикалык жана экология маселени карап калышы мүмкүн. Адам укугу, анан коопсуздук маселеси четтетилипчи. Кандай сүйлөшүүлөр болот, кандай багыттар камтылат, кандай шарттар түзүлөт, ошого жараша болот да. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда дагы программный офис болуп калганда ал жерде ар бир кадамын ким менен сүйлөшөт, каякка бараарын бийлик менен макулдашып, ошолор менен кеңешип турган бир шарттар түзүлгөн да.
Алекбек Жээнкулов Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун борборунун макамынын төмөндөп жатышын июнь коогасы боюнча өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон Кадыржан Батыров менен байланыштырды. Бул уюмдун Варшавадагы жыйынында Батыровго сөз берилгенин сындады жана геосаясий уюм катары сыпаттады.
Эки улуттун арасындагы мамиле өтө катаал эмеспи? Ансыз эле кыйынчылыктар көп болуп атканда коопсуздук маселеси Ферган районунда ушундай кыйынчылыктарды эметип аткандагы трибуна бериш менин оюмча бул өтө ойлонбогон нерсе болду да, биз күтпөгөн. Бул сүйлөгөн сөзү чагымчылык болуп калды да. Эми геноцид деп эле ачык эле айтпакмын. Референдумга каршы чыкпадыбы? Көп ушундай нерселерди айтып, бул облус жерде иштегендер кичине ойлонуп талдап турганан кийин иш кылыш керек. Мунун баарысы менин оюмча борбордук кайыз үчүн бир чоң геосаясий оюндар башталышы да, ошон үчүн мени кооптондуруп турат да. Эмне үчүн бул маселени 4-5 жыл мурун көтөрбөйт?
Анткени менен кыргыз бийликтеринин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан соңку аракеттерин сындагандар дагы жок эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Асиз Сасыкбаева бул кадам демократияга сокку болот деп билдирди.
Ушул эл аралык мекемелерден алыстасак бизге бул жакшы жагдай алып келбейт. Биринчиден өзүбүздүн имижибизди улдайлайт, экинчиден ОБСЕнин эң негизги мандаттарынын бири бул укук коргоо. Анан эгерде биз адамдарыбыздын укугун коргой албай калсак, анда биз үчүн демократия жок болот дейт. Эсептесек болот. Эми силер ушундай кылдыңар деп аларга эрегишип программаларды болгон ОБС центрди жойгонго жол ачпаш керек. Бул жаман прецедент болуп калат. Эми авторитарный мамлекеттерге да карап эле ошолорду туура эле эметсек, анда биздин баягы бүгүнкүгө чейин алынып келген демократиялык нерселердин баарын бат эле жоготуп коюш мүмкүн да.
Япониядагы Кобе университетинин саясаттануу боюнча магистратурасынын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбековдун маамында расмий Бишкек эми бир катар маселелерди эл аралык калкакта чечүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы мүмкүн. Анын пикиринде кыргыз бийликтери ачууга калдырып жатат.
ОБСЕ платформада бул 58 деген мамлекет жалаң өнүккөн региондордо алар бизге платформа берет. Военно-политический, экономический, экологический, анан человеческий деген 3 направленияда булар конфликттерди, постконфликтный ситуацияларды чечүүгө жардам бере турган чоң платформа. Анан биздин мамлекетке бул аябай актуалдуу эле 2010 жылдан кийин, плюс биздин экологиябыз жактан сууларды чечишүбүз, энергия ресурс проблемаларыбыз боюнча көптөгөн консультация, ошолордун инструменттерин туура колдонсок аябай сонун инструмент. Саясий упай топтоштун аркасынан ушундай кадамдарга барып атат. А бирок бунун кесепеттери бизге эле болот да. Например, азыр ОБСЕнин статусу как посольство катары да, азыр программный офиске түшүрүп койсо ОБСЕни көптөгөн алардын операциялары токтойт.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна байланышкан маселени өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясына көтөргөн эле. Бул уюмдун жыйынында Баатыровго сөз берилгенин өлкөнү сыйлабастык деп кабыл алынганын айткан. Кыргызстан ЭКОКУга 1992 жылдан тарта мүчө. Уюмдун Бишкек борбору 1998 жылы ачылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыктан алдындагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Тышкы иштер министрлиги Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна анын Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүү жараны баштоону маалымдаганы боюнча Азаттык менен укук коргоочу Норвегия Хельсинки комиссиясынын кеңешчиси Ивар Дали дагы ой бөлүштү.
To lower the status of the OSCE center in Bishkek is of course very unfortunate.
ЭКОКУнун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүү албетте өкүнүчтүү маселе. Менимче биз мындайды буга чейин Казакстандан көргөнбүз жана ал жерде Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун ишинин эффективдүүлүгү төмөндөгөн. ЭКОКУнун Кыргызстанда жакшы борбору бар жана анын адам укуктары боюнча жүрүп жаткан талкууларга объективдүү катышуусу Кыргызстандын өзү үчүн эле абдан маанилүү.
Be involved objectively in ongoing human rights discussions there.
Ивар Мырза, ЭКОКУ өкүлчүлүгүнүн кайсыл бир мамлекеттеги макамын өзгөртүүнүн жол жобосу кандай? Бул ошол өкмөттүн өзүнүн чечимине эле көз каранды нерсеби же бир нече тараптын ЭКОКУнун органдарынын макулдугун жактыруусун дагы талап кылабы?
I don't know the formal procedure of this, how this works. I know that it took quite a long time in Kazakhstan.
Мен мунун укуктук процедураларын так билбейт экем, бирок Казакстанда бул жараян кыйла эле узакка созулганын билем. Анда бул маселе казак өкмөтүнүн бекем каалоосу болгон эле. Өзү эл аралык укук коргоо уюмдарынын өлкө ичиндеги таасирин азайтуу ЭКОКУ аймагындагы бир катар мамлекеттерге мүнөздүү тенденция. Демек Кыргызстанда алардын бир бөлүгү болуп жаткандай. Кээ бир өлкөлөр бул уюмдардын алар татыктуу болгон урмат сыйга арзышын жана универсалдуу адам укуктары боюнча өкмөттөрдүкүнөн айырмаланган көз карашта болушун каалашпайт. Мисалы ЭКОКУнун Өзбекстандагы ролуна көз чаптырсак, 2005 жылкы Анжиян окуяларынан кийин ал бул өлкөдө такыр эле иштебей калган. Болгону расмий өкүлчүлүгү гана бар. ЭКОКУнун Бишкектеги борбору Кыргызстанда буга чейин жакшы иштерди аткарды. Бийликтер менен кызматташтыкта болду. Менимче, акыркы жылдары алар мурдагы жылдарга салыштырмалуу сынчыл сөздөрдү кыйла эле азайтып калган. Бул деле балким кыргыз бийликтери менен эки күнүн өкүлдөрү ортосундагы кандайдыр бир диалогтун натыйжасы болсо керек.
And that is also probably a result of some dialogue that is going on between Kyrgyz authorities and the OSC representatives.
Эгер эки күнү Бишкектеги борбордун макамы Кыргыз тышкы иштер министрлиги сунуштагандай программалык кеңсе деңгээлине чүрүлсө, бул практикалык жактан кандай өзгөрүү алып келет?
As far as I understand, it's the OSC center.
Мен түшүнгөндөн эки күнүн борбору азыркы макамы өзгөрткөн шартта семинар же конференция өткөрүбү же башка иш кылабы, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен уруксат алууга туура келип калат. Учурда болсо өз ишмердүүлүгүн кыргыз бийликтерине жөн гана маалымат берип коюу жолу менен жүргүзө берет. Демек, макамдын өзгөрүшү маанилүү эле маселе. Балким бийликтер алар каалаган конференцияларды, семинарларды токтотуп салууга мүмкүнчүлүк алат.
Кыргыз бийлиги 2010-жылкы июнь окуялары боюнча соттолгон Кадыржаны Баатыровдун эки күнүн Варшавадагы жыйынында сүйлөгөнүнө ачууланбадыбы? Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамын өзгөртүү менен бирок, мисалы, кыргыз өкмөтү Баатыров эки күнүн келерки жылдагы жыйынына катышуусуна же чакырылуусуна тыюу салып кое албайт да, туурабы?
Yes, I should think so. He was not invited. Nobody is invited.
Ооба, мен деле ошентип ойлойм. Эки күнүн Варшавадагы конференциясына эч ким, анын ичинде Баатыров да чакырылган эмес. Болгону эки күн уюштурган конференцияга каалоочулардын баары, өкмөт адамдары, оппозициячыл топтогулар, бүйүк өкмөт уюмдардын өкүлдөрү, журналисттер бар алышат. Эгер быйылкы жыйынга катталган болсо, келерки жылы деле ошол жол менен катталып, жыйында сүйлөөсүнө тоскоолдук жаратуучу эч нерсе жок. Бул ар кандай көз караштар айтылышына мүмкүндүк берген ачык платформадагы жыйын.
Айвар мырза, акыркы сурообуз макамдын өзгөрүшүнө мисалы эки күн Кыргызстандагы программалардын ишке ашуусуна дагы таасири тиеби?
I hope not. I don't know the details of how this will work in practice.
Андай болбойт деп үмүттөнөм. Алдыда айтканымдай, бул кантип ишке ашырыларынын чогуу жайын билбейм. Бирок кыргыз бийликтери жана эки күнүн борбору бул маселени уюмдун өлкөдөгү ишине чоң тоскоолдук жаратпагыдай кылып иштеп чыга алат деген үмүтүм бар. Менимче, эки күн Кыргызстанда абдан маанилүү иш жасап жатат.
Деди Азаттык менен маегинде Норвегия Хельсинки комиссиясынын кеңешчиси Ивар Дали, аны мен Улан Алымкулу кепке тарттым. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоор бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. АКШ президенти Барак Обама Конгресстан 11 сентябрда терактын курмандыктарынын туугандарына Сауд Аравиянын өкмөтүн сотко берүүгө жол ачуучу мыйзам долбооруна койгон ветосун жойгонун катачылык деп атады. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Кайырбек Сарпашев бүгүн парламентте билдирди. Ооганстанда талаа командири Гүлбедин Хекметиярдын Хизби Ислами тобу менен тынчтык келишим күчүнө кирди. Документке бүгүн Хекметияр өзү жана президент Ашраф Гани кол коюшту. Расмий Исламабад талаштуу Кашмир аймагынын Пакистан тарабында эки аскердин өлүмүнө Индияны айыптоодо. Пакистандын белгилешинче, чек арада түнү бою салгылашуу жүрдү жана индиялыктардын чагымына татыктуу жооп кайтарган эки аскер ок кошту. Премьер министр Наваз Шариф окуяны Пакистандын эгемендигине кол салуу аракети катары сыпаттады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды эми эзерлик окуялар күндөрүгү менен улантабыз. АКШда Конгресс Барак Обама президент болгондон бери биринчи ирет анын ветосун жокко чыгарды. Муну менен 2001-жылдын 11 сентябрында терактан жабыр тарткандар эми Сауд Аравиянын өкмөт өкүлдөрүн сотко берүүсүнө жол ачылууда. Обама Конгрестин мындай кадамын катачылык деп сыпаттады. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Обаманын ветосун 77 конгрессмен колдосо 348 каршы болду. Эми күчүнө кире турган мыйзамга ылайык 2001-жылдын 11 сентябрындагы терактан жабыр тарткандар Сауд Аравияны АКШда сотко берүүгө жол ачылат. Мыйзам жакынкы чыгыш кризиси күчөп турган шартта АКШнын дүйнөдөгү маанилүү өнөктөштөрү менен пикир келишпестикке алып келет деп Обама каршы чыккан болчу. Ошондой эле Обама мыйзам башка мамлекеттер Вашингтондун өзүнө согуштук аракеттер үчүн АКШ армиясына да доо коюуга ыңгай жаратаарын белгилеген. АКШ ушул тапта бир катар эл аралык талаштуу иштерге, анын ичинде жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга жигердүү аралашууда. Президент бул чечим саясий негизде кабыл алынган катачылык деди.
Бул негизинен саясий максаттагы добуш берүү болду. Мен аны түшүнөм. Бирок башкы командачы катары менин ишим бул биздин жалпы максаттарга кандай таасир этер экен деп алдын алуу. Эгер биз суверендик иммунитеттин бул түшүнүгүн алып таштасак, анда дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы биздин аскер кийимчен аялдарыбыз менен эркектерибиз ошондой аракеттин объектиси болуп калышы толук ыктымал. Бул кооптуу прецедент,
деди Обама. Эл аралык укук принцибинде суверендүү иммунитет түшүнүгү бар. Агалай кайсы бир эгемен өлкө башка бир өлкөнүн органдарына баш ийбейт, анын ичинде сотуна дагы. Ал эми мыйзамды колдогондордун бири Коннектикут штатынан сенатор Ричард Блюментал болбой эле.
Сауд Арабиясынын өкмөтү, жал жактагы айрым мекемелер жана атка минерлер АКШнын тарыхындагы эң көп киши өлтүрүлөрдүн бирине себепчи болгону тууралуу далилдер бар. Ал фактылардын артындагы чындыктар адилеттикти орното турган сотко берилиш керек
деп көшөрөт. Терактан ушу кезге чейин бир катар америкалык саясатчылар, эксперттер 11 сентябрдагы чабуулга Сауд Арабия өкмөтү кандайдыр жоопкер экенин айтып келишет. Анткени саудиялыктар Аль-Каидачылардын, анын ичинде лидери Усама бен Ладендин ашынып баратканына көз жумду мамиле кылышкан дешет. Сауд Арабия болсо бул мыйзамды долбоорун кескин сынга алып, катыра жооп кайтарарын эскертип келет. Тагырагы арабиялыктар айрым америкалык атка минерлер менен байланышты үзүп, атургай АКШдагы миллиарддаган долларлык капиталдарын чыгарып кетээрин айтышкан. Ошондой эле Перс пулуңдагы өлкөлөрдү терроризмге каршы күрөштү басаңдатууга көндүрүп, жакынкы чыгышта АКШ базаларын жайгаштырууну чектөөгө көмөктөшөрүн билдирип коркутууда. 2001 жылдын 11 сентябрында Нью-Йорктогу терактан 3000 адам өлүп, 6000 ашууну жаракат алышкан. Жанкечтилер барымта калган учактар менен эгиз мунара деп аталган көп кабаттуу соода борборлорун сүздүрүшкөн. Муну Аль-Каида террордук уюму жасады деп табылган. 19 жанкечтинин 15 Сауд Арабиялыктар экени ашкереленген. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Кино департаменти Кыргызстанда мамлекеттик каражатка тартыла турган тасмаларды кабыл алуу жобосун өзгөрттү. Ага ылайык быйыл 5 кино долбоор конкурстук негизде тандалып алынды. Анткени менен айрым кино адистери касына себебинен тартыла турган тасмаларды тандоодо ачыктык жок деп ырастап келишет. Мамлекеттик каражатка тартыла турган кинолорду тандап алуу критерийлерине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Муктал Бектаналиев 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар конкурстук негизде кабыл алынарын айтып, кечээ жакында тасма сынагы соңуна чыкканын кабарлады.
30 ашык тиги долбоорлор түшкөн экен, анан андан илгели отуруп 12 калган экен. Биздин эксперттик совет түзүлгөн, кино департаментинин алдында эксперттик советтин төрагасы болуп кыргыз эл артисти Актан Арым Кубат шайланган 17 кишиден турат. Ал жерде чоң улуу инсандарыбыз бар. Байжиев, Базаров катышып жүрөт. 5 проектини тандап алышыптыр.
Бектаналиев бул жолу Эрнис Абдыжапаров менен Мирлан Абдыкалыковдун Тушоо тою, Эрке Жумагелдиева менен Эмил Атагелдиевдин Көл, Асель Жураева менен Токтобек Үсөновдун Жеңе, Бусурман Одуркаев менен Турсунбек Үсөновдун Бала баккыч, Адилет Каржоевдин Карга аттуу тасмасы сынактан өтүп казынанын эсебинен тартылмай болгонун айтты. Кинематографистер бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеевдин айтымында, мурда мамлекеттин эсебинен тартыла турган тасмалар совет мамлекети учурундагыдай эски система аркылуу тандалып келсе, ал эми азыр заманбап ыкма менен иргеле баштады.
Бул жаңы ыкма десем деле болот. Жаңы ыкма ушу биздин бүгүнкү күндүн учурдун талабына дал келет деп, анткени баягы көнүп калган мурунку советтик системанын иштеп келгенде акчанын баарын кыргыз фильм киностудиясына которулат, анан ал жерден барып анан баягы көркөм кеңештин чечими менен фильмдер каржыланчуда.
Бирок режиссер Темир Бирназаровдун айтымында мамлекеттин кино тармагына канча акча бөлүнөрү ачык болбой келет.
Да, 30 миллион бөлүнөт. Бул эми каражаттын бөлүнгөнүнө жараша болот. Анын ичине эми кандай кетип атканы түшүнүксүз болуп калат да, кээде бизде абагы ачыктык жок болуп атпайбы? Тилекке каршы ачык болсо мындай жазылып илинип турса, же болбосо момунча акча бөлүндү, буга бул кетти, бул кетти деген бир мындай бир жалпы отчет жок да, туюк боюнча кетип атат да бизде.
Режиссер Эрнис Абдыжапаров болсо мамлекеттин тапшырыгы менен тартыла турган тасмаларга мамлекеттик кино департаментинин бюджетинен башкача бөлүнөрүн кеп кылды.
Мен түшүндүрүп коеюн, госзаказ деген бул мамлекеттин тапшырмасы менен бюджеттен, киного каралган бюджеттен тышкары акча да. Бул биринчи жолу Курман Жандатка болду. Ал эми бюджеттин акчасы жылына толук метраждуу киного жылына болгону 6 миллион бөлүнүп келген. Ошонун тегерегинде бир топ тасма тартылды. Ошол эле Чтение Петрарки тартылды, кийинкилерден ала салса Кумар деген тартылды, былтыр Асман алдында тартылды. Ал эми мамлекеттик заказ экинчиси Шабдан башталып барып эле токтоп калды.
Мукталы Бектеналиев казнанын эсебинен тартыла турган тасмалар кандай критерийлер менен тандалып алынарына токтолуп жатып, негизинен киного искусство катары мамиле жасоо башкы орунда турат деди.
Кыргызстан биздики биринчиден советский өлкө, экинчиден демократиялуу өлкө, үчүнчүдөн бизде эркин сүйлөө, эркин чыгарма жаратуу, эркиндик бизде абдан көбүрөөк да. Бирок биз кеңеш үтөрүбүздү бердик, эми адас алыптарыбыз, үрп адаттарыбыз, айыл ападагы биздин өзүбүздүн турмуштан алынган же болбосо социалдык мондай проблемный маселелерге алынган эмелерге басымдуулук жасайлы, карайлы.
Бектеналиев учурда жаралып жаткан тасмаларга жергиликтүү кино көрөрмандары өздөрү сынчы болуп, режиссерлор коомдук пикирлерди да эске аларын кыстарды. Акыркы жылдарда Кыргызстанда жылына 100 жакын тасма тартылып келген. 2 жылдан бери алардын саны азайды. Адистер бул абалды кыргыз киносунун сандан сапатка өтүү аракети катары сыпаттап жүрүшөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа узуланты эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Бишкек студиясынан азыр түз байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Биздин азаттык чекит орг сайтыбызда ушул мүнөттөрдө референдумдун тегерегинде соңку кырдаал абдан кызуу талкууга алынып жатат. Эскерте кетсем, жогорку кеңеш референдум өткөрүү маселесин талкуулап, референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорунда аны 4-декабрды өткөрүү сунушталган. Өзүн Иса деп тааныштырган окурман: бул референдумду колдоо менен биз узурпация гана жол ачабыз. Миң жолу өзгөртсө да оңолуу болбойт, эгерде коом бийлик бутагында тургандарды көзөмөлдөй албаса. Коом болсо аларды көзөмөлдөмөк тургай, алардын кожоюну катары кабыл алып жатат. Мындай абалда гитлердин деле бийлигин алып келсе болот десе. Ахатбек деп өзүн тааныштырган окурман: референдум өтүш керек, бирок азыр эмес, президенттик шайлоодо өтүш керек. Жергиликтүү депутаттарды шайлоодо парламентти таркатуу боюнча референдум өтсө, баары жайына түшчүдөй болуп турат. Антпесе клон партиялар пайда болуп калган экен. Бул туура башкарууга алып келбейт. Бийликти узурпациялоонун жаңы ыкмасы болуп саналат, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Бул макаланы бийлик референдумга даярдыгын билдирди деген аталыш менен чыгардык. Учурда сайтыбызда кыргыз эстрадасындагы 2 жылдыз Гүлнур Сатылганова менен Айчөрөк Иманалиеванын сахна аттуу ырдан чыккан чатагы дагы кызуу талкууга алынып жатат. Айнаш аттуу окурманыбыз мындай деп жазат: Айчөрөк Гүлнурдун ырын ырдап чыкпаш керек эле, бирок ырдап жатканда Гүлнурдун репертуарынан экенин айтып, анан ырдай берсе болот, деп жазат окурман. Эгерде ыңгайсыз суроолор берүүсүн кечээлтерден көрө албай калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү бул жолу Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларындагы талаштуу аймактарды иликтөөгө алды. Берүүнү сайтка чечилбес чек ара деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз, жол кырсыгы келинди колунан ажыратты деген видеону таба аласыз. Эсиңизде болсо керек, Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустун кырсыкка кабылып, жараат алган 37 жаштагы аялдын сол колун дарыгерлер ийинен кесип салышкан. Жаңы конуштардын биринде жашаган 37 жаштагы Токтокан Райымбекованын күйөөсү куруучу болуп иштейт экен. Анын 2 студент кызы бар. Тикмечилик менен кыздарын окутуп келген Токтокандын майып болуп калышына ким жоопкер? Окуянын чоо жайын жакында Азаттыктан толук көрсөңүз болот. Мындан тышкары АКШдагы шайлоого кыргызстандыктардын пикири деп аталган видеону да көрүүгө чакырат элем. Мында АКШда жашап жүргөн кыргызстандыктардын алдыда болчу тарыхый окуя тууралуу пикирлери камтылган. Бул видеону да мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Интернет барагыбызда үркүндүн 100 жылдыгына арналган абдан кызыктуу материалдар топтомун окуп чыксаңыз болот. Ошол 16-жылдагы кандуу окуяларды эскерген макалаларды архивден таба аласыз. Булардын бардыгы азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуңуз. Бул үчүн ruschekit.azattik.org сайтын териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, байланышта веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жок товарлары боюнча жакында АКШ Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошопчулар дагы катышып келишти.
Аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушул дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына, ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп, негизинен көбүнчө биздин эл аралык конкурстар ыры, музыка, аспапчылык бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы.
Бул кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылуучу радио баяндардын бири, ага катар улуу үркүндүн 100 жылына арналган кезектеги берүүбүздү дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат,
рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы референдум өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 29 сентябрда парламентте билдирди. Анын айтуусунда Боршайкомго референдум өткөрүүгө талап кылынган баардык каражат жабдыктар берилген.
Келерки жергиликтүү кеңештерге биз азыр 1900 шайлоо участкаларын ачабыз. Референдум боюнча мыйзам кабылданса дагы кошумча 470 участка ачылат.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми мыйзам долбоору дагы 2 окууда каралышы керек. Пентагон Иракка 615 америкалык аскерин жөнөтүүнү чечти. Барабар алардын саны 5200 жеткирилет. АКШнын коргоо министри Эштон Картердин айтымында аларга Ирак армиясын өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон Мосул шаарын бошотууга даярдайт жана жардамдашат. Ирактын экинчи ири шаары Мосулда ар кандай маалыматтар караганда 3000-4000 чейин исламчыл согушкер бар. Сирияда согушкерлердин колунда 1 жылдан бери камалып жаткан немис журналисти Янина Финзайнен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Немис маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 2015-жылдын октябрынан бери ал Джебат ал Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан, террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джон Кирби, эгер Орусия Алепподагы кол салууларын токтотпосо, АКШ аны менен Сирия боюнча кызматташуусун токтотоорун билдирген. Кирби ошондой эле азыркы кырдаалдан экстремисттер пайдаланып кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, алар өз чабуулдарын кеңейтип, орусиялык кызыкчылыктарга да зала кысым тийгизиши керек болсо, Орусиянын шаарларына чейин жайылтылышы ыктымал деп айткан. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков АКШнын бул билдирүүсүн эмоционалдуу деп атап, орус тарап Алеппода 48 сааттык гуманитардык тыныгуу киргизүү сунушун айтканын эскертти. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүңүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабын берген жообунда тастыктаган. Депутаттын Азаттыкка билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайы Ольга Атогорова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Жана Орлан Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу Чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ушул бензин сатат, ошондой бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимованын баарын четке каккан болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаган үчүн бошотулду деп улуттук коопсуздук комитети бүгүн билдирди. Мурат Иманкулов атайын кызматтын алдындагы кадрларды даярдоо институтунда иштеп жаткан, ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Таза Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Марат Иманкулов атайын кызмат ага жана жакындарына кысым көрсөтүп жатышканын айтууда. Биометрикалык паспорттор Кыргызстанда жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бүгүн парламентте сүйлөп жатып билдирди. Анын айтуусунда биометрикалык паспортторду даярдоо үчүн Түштүк Корея $7.5 миллион грант бөлгөн. ОПЕК уюмуна мүчө өлкөлөр соңку 8 жылдан бери алгачкы жолу мунай өндүрүүнү чектөө тууралуу алдын ала макулдашууга жетишти. Натыйжада дүйнөлүк баа кескин көтөрүлүүдө. Уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында ар бир мүчө өлкө үчүн өндүрүүнүн көлөмү 30 ноябрда Вена шаарында өтө турган жыйында макулдашылат. Беларус бийлиги Түркмөнстанда иштеген жарандарына айлык төлөнбөй жатканына камтама болууда. Расмий Минск буга байланыштуу түркмөн тарап гарлык туу ген байытуучу комбинатын куруу боюнча өзүн алган каржылык милдеттемелерин аткарбай жатат деп айтып чыкты. Бул тууралуу Беларусьтун улуттук жыйынын республика кеңешинин төрагасы Михаил Мясникович бүгүн Түркмөнстандын элчисин кабыл алганда айтты. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ чачып таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министринин кызматтан кетүүсүн талап кылып көчөгө чыккан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан 1996-жылкы улуу үркүндүн 100 жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар роман үркүн чурундагы кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Эмне үчүн Кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Романдын кыргыз адабиятындагы орду кандай? Ушул маселелер тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен маектешти.
Ал Токумбаевдин Кандуу жылдар романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай экачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Эми бул өзү ошол учурдагы жанагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токонбаев 30-жылдардын ортосунда жаш ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн, партиянын жетекчинин, большевиктердин уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчүк акыны болгон да. Башкача айтканда ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы Накта Ленин айткандай винтигине айланган, бийликтин винтигине жана бурамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акынга дал ушундай мамиленин болушу бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токонбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин жана бурамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү большевиктер деле мындай танышкан менен, анын бийликтин эмелерин жокко чыгарган менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жанагы орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра жанагы чыгарып, кайра кайра басуудан алып, кайра кайра чыгарып, кайра кайра басуудан алган. Ошондо ал эми 16-жылдын орус падышачылыгы кийин эме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн, мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон, туура эмес иш болгондой деген мааниде. Себеби жана Турар Рыскуловдор жана Казакстандын жетекчилери, биздин жетекчилер баардыгы 16-жыл жөнүндө падышалык Россияны күнөөлөп жазгандары чыккан да ошол учурда 20-жылдары 30-жылдардын башында ушундай козгарындай жамгырдан кийинки козгарындай чыккан. Демек кандайдыр бир өлчөмдө большевиктер падышалык Россиянын жанагы өзүнүн жер жерлердеги жана алыскы колониясы болуп эсептелген жарандары болуп эсептелген жанагы жергиликтүү элдерге болгон мыкаачылыгын эме кылышкан туура эмес деп эсептешкен. Бирок жанагындай болуп ал көркөм чыгармага айланып анан көркөм чыгармада мындай бир өзүнчө бир интерпретацияларга ээ болгондон кийин ушул алар аны кечире алышкан эмес да.
Кандуу жылдар романы кийин таң алдында деген ат менен чыгат. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов таң алдынданыны же кандуу жылдар романын 1916-жылдын портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык төп келет деп ойлойсуз сиз, адабиятчы, адабиятты изилдеген адис катары?
Эми Асакем эми жазуучу да. Асанбек Истамов ал киши мындай бир жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар, ошолорго жооп бериш керек. Мындан мисал үчүн биз айтабыз, тиги Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат, биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт, экинчи анан тарыхый личностьтор болуш керек дейт, анан ойдон чыгарылган эпизоддор каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз, Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаевы деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, туурабы, тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм бар, бирок булар тарыхый роман эмес. Башкача айтканда Алексей Толстойдун Петр Биринчисиндей тарыхый роман эмес, болбосо биздин Сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптердин бири кармалган эмес. Төртүнчү принцип деп болсо, биринчи принцип бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы, Фурмановдун Чапаевында, тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо, ошон үчүн бул романдар о время и о себе деп коет орустар. Өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуп эсептелген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керек биз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чыларын тарыхый окуя дебейбиз, эми роман дебейбиз. Бул кырк эмеде кандуу жылдарда дал ошол автору менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жанагы тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Агер тарыхый окуя, тарыхый личность болсо эле аны тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16-жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16-жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет, бирок андай эмес. Болбосо Узак жолду, Мукаэлбаевдин атактуу Узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Турусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16-жылдагы окуя кандай кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн, бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, элдик кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма, бул тарыхый чыгарма эмес. Ушундай гана баа беришибиз керек, ушул өңүттөн талдашыбыз керек.
Кандуу жылдар көркөм чыгарма экенин сиз белгилеп айттыңыз, бирок көркөм чыгарма тарыхый чындыкты документалдык материалдар менен шыкалган тарыхый изилдөөлөргө караганда даасын таамай чагылдырганын Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык төртилдигинен билебиз. Үркүндүн азабын баштан кечирген Ал Токонбаев ошол кандуу доорду канчалык реалдуу чагылдырган, сүрөттөй алган деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизче?
Эми чынында бул Асакем ошол бас сөздө, мен азыр эсимде, азыр эми көптөн бери бул романды кайра карыл элекмин, ошол жана кызыл китеп болуп эки жукурагы жукурагы эки китеп болуп чыкпадыбы?
1991-жылы,
ошондо бас сөз жазганда, ошондо айтып атпайбы, бул элдин турмуш үчүн салык мекемеме чалдырылган таң алдындагы караганда мында өтө реалдуу чагылдырылган болчу депчи. Албетте бул да ошондой кандайдыр бир өлчөмдө ошондой болушу мүмкүн, бирок таң алдында да океандын масштабдуулугу кеңейген. Баарыбир ал акын улам мезгил өткөн сайын өзүнүн чеберчилиги айрыкча 50-жылдардагы поэмаларынын, Токомбаевдин кайталангыс поэмаларынын тажрыйбасы акынга пайдасын тийгизген да. Бирок жана 50-жылдардагы поэмалар бул кыргыз поэзиясын таптакыр жаңы деңгээлге көтөргөн поэмалар да. Ошол эле Өз көзүм менен, Комуз күнүсү, Майлыбай, Менин метрикам эмне деген сонун поэмалар. Таң алдында да окуялардын масштабдуулугу өтө мындай бийик деңгээлге чыккан. Экинчиден ошол эле негизги каармандардын Алымкул баштаган, Мурат Алышка баштаган, Аксакал баштаган каармандардын образдарынын жанагы иштелиши, психологиялык жактан иштелиши, реалдык иштелиши дагы да терең деген чынында таң алдында да. Бирок саясий жанагы Кызыл Кыргын жана башкалар мындай бир ошол тарабынан бир аз чегинип болгон да. Чегинип болгон жанагы жергиликтүү элдин Кызыл Кыргыны таң алдында да бир аз мындай жымсалданган десек болот да, бир аз жымсалданган. Чынында таң алдында бул Токомбаевдин жеке чыгармачылыгында эмес, бүтүндөй эле кыргыз поэзиясынын контекстинен алганда дагы өзгөчө орду бар чыгарма болуп эсептелет.
Адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулу маектешти кечки азаттыкты угуп жатасыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленүүдө. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окууда кабыл алды. Пентагон Иракка дагы 615 америкалык аскер жөнөтүүнү чечти. Бара бара Ирактагы америка аскерлеринин саны 5200 жеткирилет. АКШнын коргоо министри Эштон Картердин билдиргенине караганда, алар Ирак армиясын өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топтон Мосул шаарын бошотууга даярдайт жана жардамдашат. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Фидзайен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. ОПЕК уюмуна мүчө мамлекеттер соңку 8 жылдан бери алгачкы жолу мунай өндүрүүнү чектөө тууралуу алдын ала макулдашууга жетишкенин билдиришүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Жоктоо ырлары боюнча жакында АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошокчулар дагы катышып келди. Бул адаттан тыш иш чаранын катышуучуларын Бишкектеги студиябызда Зайырбек Ажыматов кепке тарткан.
Биздин студияда конокто жакында Нью-Йоркто өткөн кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген кошокчулар Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева отурат. Азыр биздин жаныбызда Элмира Көчүмкулова, маданий антрополог, этнограф. Ушул кошок темасын изилдеп жүрөт экенсиз. Негизи ушул жөнүндө айтып берсеңиз, бизде кандай болуп туруп, бул эми баягы элдик оозеки чыгармачылыктын бир түрүнө кирет да.
Мен ушул кошок темасын акыркы ушул 10-15 жылдан бери кызыгып изилдеп келем. Өзүм Америкадан билим алгам, анан докторлук диссертациямдын дагы бир бөлүмүн ошол дин менен биздин каада салттардын айкалышы деген темага арнагам да. Ошол мисал катары, ушул каада салттын үлгүсү катары биз ушу маркумду тиги дүйнөгө узатуу дагы кыргыздын каада салттары ошонун ичинен кошок кошуу салтын да алгам да. Ошол 2007-жылдан бери ушул кошокторду изилдеп жыйнап келем. Анан кийин акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын айылдарын кыдырып ушул кошокчуларды эл арасынан издеп бүгүнкү күндө айтылып аткан биздин кошоктун үлгүлөрүн жыйнап келдим да. Ошол илимий изилдөөмдүн негизи ушул китеп болуп чыкты. Тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот деп элдик кошоктор жана кошокчулар деп атап ушул элдин оозунан жыйнап келген кошоктордун баардыгын тандап ушул китепке киргиздим. 30-га жакын үлгүлөрүн үндөрүн жаздырып алып кошоктун иргеп анын да кошуп кылып киргиздим. Эми өзүңүз айткандай бул кошок кыргыз элдик ушул оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы анан кеңири тараган үлгүлөрүнүн бири болуп саналат да. Бүгүнкү күнгө чейин 32 түрдө сакталып ушу эл оозунда биздин апалардын энелердин оозунда сакталып келатат.
Эми азыр могу фестиваль жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, мисалы бизден ушу Токтокан Жанчарова, Бүсара Азимбаева барып катышып келген экен. Бул фестивалдын жөн жайы кандай?
Бул иш чара аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушу дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп негизинен көбүнчө биздин эл аралык конкурста ыр музыка аспапчылык бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы. Анан буну уюштурган дүйнөгө ошо белгилүү эл аралык художник куратор Тарин Саймон деген бир америкалык аял, ал бир жылдан бери ушуга даярданып, ушу кайсы өлкөлөрдөн чакырсак экен, кайсы өлкөлөрдө дагы деле болсо ушул кошок кошуу салты, өлгөн адамды өлгөндө өзү аза күтүп ыйлап узатуу салты кайсыл өлкөлөрдө жакшыраак сакталып калыптыр деп изилдеп, анан чакырыптыр 15 өлкөнү тандашыптыр. Анын ичинен Орто Азиядан ушу Кыргызстанды тандашты. Анан мага кайрылышты, чет өлкөлгө окумуштуулар менен англис тилинде билгендигимден мен бул темада докладдарды жасап конференцияларга катышып жүрөм да, анан ошол аркылуу мага байланышты да, сиз издейт экенсиз, ушу Кыргызстандан биз эки кошокчун чакыралы деп атабыз, сиз бизге таап бере аласызбы? Анан алар айтышты, эң негизги шарты бизге актриса же болбосо актер керек эмес, жасалмам деп келип бизге аткарып бере турган. Бизде нукура ушул бүгүнкү күндө ушу кошок кошуп салтын алып жүрүүчүлөр бар болсо ошол аялдардан жибергиле деди да. Анан мен бул китебиме материал жыйнап жүргөндө мен көп бир топ кошокчу аялдар менен маектешип жакындан таанышып калдым да. Анан эки эл адам дегенден мен ошо записьтерден тандап жибердим. Анан өзүмө дагы ошол Чанчарова Токтокан эже, анан кийин Азимбаева Бүсөр эженин кошок айткан стили жакты эле. Анан ошол экөөнүкүн тандап жибердим, алар жактырышып анан тандашты.
Биз азыр кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген Токтокан Чанчарованы сөзгө тартсак, ушул фестивалдан кандай экен, мисалы көрдүңүз да өзүңүз аза күтүү ырлары же ушул биздикине окшош кошок жанры дейбизби, эмнелер бар экен?
Биз барганда 15 мамлекеттен барды. Ар биринин өзүнчө каада салты болот экен ушу өткөндөрдү жоктоо боюнча. Эми баардыгынын өз ар түрдүү жөө да. Мисалы үчүн азербайжандар баргандар эки санын чапкылап ыйлашат экен. Аялдар эки колун кадимкидей үн чыгарып туруп, анан кээ бирлер сурнай менен коштоп туруп ыйлайт да ошол менен. Тибеттиктер дагы башкача. Иши кылып 15 мамлекеттен барды, баардыгынын кошогу ар түрдүү да, жоктоо өткөн адамды жоктоо салты. Анан эң мындай ойлоп көрсөк, үнүн чыгарып баягы биздин текстке түшүнбөгөнү менен биздин муңду коштоо ыйлап өзүбүз эмоцияга берилип ыйлаганыбыздан сөзүбүздүн мазмунун түшүнбөсө дагы ыйлашты. Ушу ар бир 15 мамлекеттин ар түрдүү өзүнүн жанрдагы кошогун угуп өткөрдүк.
Сиз азыр ошол жерде айтылган же көрсөтүлгөн кошокторуңуздан бир үзүндү айтып бере аласызбы?
Эми айтып берейин. Мен атам жөнүндө барып айттым. Капшыты бийик айбаз үйдөн мен муңду карчыгамды качырдым. Карчыгамын ой качканыя карышта гана бонун ой жоктугу. Кайратым атам ой өткөнүя менин кадырымын кеткени. Тулпарым атам ой өткөнүя менин ырзымын ой кеткени.
Сиздер кошокчу Токтокан Чанчарованын атасына арнап кошкон кошогунан үзүндү уктуңуздар. Эми сөздү Бусара Азимбаева эжекебизге берсек, сиз мисалы ушул кошок жанрын алып жүрүүчү катары, алып келе аткан инсан катары, сиз кимден үйрөндүңүз эле?
Муну бирөөдөн үйрөнбөйт экенсиң. Негизи адам өзүнүн жан дүйнөсүдө болсо, бул өзүн өзү сыйлат экен. Мен атам өттү, апам өттү, бир тууган агам өттү. Мен ушуларга жоктоп, эл бирок көчүмкүлөп барганда апамды жоктоп айтып койгонмун, ошол боюнча жазып ушул темага кайрылып калдым. Буга кошо быйыл декабрь айында 39 жаштагы балам өтүп кетти. Бул да кошумча болду. Ушундай нерсе, бул али күйгөндөн чыгат экен баардык нерсечи. Муну бирөө атайы, бул башкага даярдансаң да буга даярдана албайт экенсиң. Муну отурган жерден эле айтып кое албайт экенсиң. Жөн эле отурган жерде эле ай такып эме кыла албайт экенсиң. Башкалардай бул кыргызча тетиргүү деп коет. Бул өз учурда гана айтылбаса башка убакта магызы келбейт. Анан болгон учурда гана мунун өзүнүн магызы, өзүнүн дозасы ошондо гана болот. Анан эми бул жерге баргандан кийин бул кыздын да эмгегин биздеке кетирбейли деп баргандан кийин ушул нерсени аткарып бергенге аракет кылдык. Ата энемди жоктодум. Биз ончудон эки жума болду да бул неме. Ошем кезек кезеги менен жоктоп жүрдүм.
Азаттыктын студиясында маданий антрополог, этнограф Элмира Көчүмкулова жана жакында Нью-Йоркто өткөн эл аралык кошокчулардын фестивалына барып катышып келген Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева конокто. Негизи ушул кошок жөнүндө да азыр жана мына кошок элдик ооз эки чыгармачылыктын бир түрү катары жанагы кылымдан кылымдарга жашап келатпайбы? Азыркы мезгилдеги маселесин көйгөйүн дагы айтып кетти Элмир айым. Азыркы мезгилде негизи кандай ушул сиздин пикириңиз?
Ошо да эми бул кыргыздын кыргыз болуп жаралгандан бери той менен өлүк көмгөн салты дайыма ысыгы менен суугу деп коет го. Тойдогу салт менен өлүк көмгөндөгү салтты эч ким токтото албай атпайбы? Кошок кошу бул ата бабасынан калган салт. Баягы өлгөндүн жүргөн турганын, тирүүчүлүктө кандай иш аткарганын, кандай кийингенине чейин, элге кандай кызмат кылганына чейин даңазалап кошокчулар айтып берген өткөндө ыйлап. Анан эми бул салттан салтка улануу биз кыргызбыз да, бизде салтыбызда дуалды карап тескери карап айтабыз да. Эми мен деле бул мисалы айтмакчы, атам өттү, апам өттү, келинибиз өттү, эми ушу баягы күйгөн катын кошокчу деп илгертен калган макал бар да, ичиң ачышканда чыгат экен да. Анан биздин деле жерлерде азыр мынандай бир атактуу жаш жигит, бир кызматтагылар, өзүнө тең адамдар, элге жакшы кызмат кылгандар, көрүнүктүү адамдар болсо келип айтышат, суранышат, ушуну бир даңазалап айтып берчи, же бул жаш өтүп кетти эле, ушундай кызмат элге сиң деле, эми бир эки ооз айт эми деп айт, суранышат элдер. Ошондо барып айтып берем.
Сиз аны курап ыр кылып атасыз да, бул чыгармачылык да, төкмөлүк сыяктуу, ушул кошокчулук деле ошондой сыяктуу. Анан ошонун мисалы ага дагы мындай даярдык керек да, даярданып алдын ала мындай текстин жазып алыш мүмкүн э?
Эми мен эч жазып көргөн эмесмин. Анан кимдин баягы өткөн кишинин өзүнүн сапатына карата эле толкундануу менен эмоцияга берилесиң. Жаш өтсө жаш, атактуу даңктуу адам өтсө ого жараша өзүнүн кыргыздын сөздөрү көп го. Баягы жет атазы бай өткөн, түү атазы бай өткөн, жаш өтсө жаш өттү деп. Эгер баласыз, туяксыз өтсө буга арналган кошоктор бар. Ушу эми мен жазып эч даярданган эмесмин. Ушу өзүнө жараша сапатына жараша эле кетет.
Жана окумуштуу катары Элмир айым айтып кетти да, ушул деп жүрүп 30'дан ашык түрүн бир билдик депчи. Негизи эле кошоктун кандай түрлөрү болот?
Жоктоо өлгөн кишиге сөз жоктоо кошогу деген болот. Анан азыр мына байкап атсаңыздар керек, кыз көчүрүү кошогу, кыз узатуу кошогу. Азыр мына ырдатып радиолордон, телевизордон берип атыр жакшы ырлар. Ошого ошон илгертен калган. Бул кызды кошок кошуп насаат айткан. Бай эшикти катуу ачпай жүр, кайненеңе каяш айтпай жүр кызым деп, кайненеңи сыйлап жүр, кайнатаң урматтап жүр деген насаат кошоктору болгон. Кызга таалим тарбия берген кошогу болгон. А өткөндөргө ал эскерүү кошогу болот.
Бүшар айым, сиз дагы Нью-Йоркто өткөн фестивалда айткан кошокторуңуздан үзүндү айтып берсеңиз.
Алтындан жег ай же за что азаптуу экен ай ба что ой акойно ки айды шачуга айланайын ай жан балам арманда кеттиң көз ачып аягың толой аяш калды я арканда балдар жаш калды я охой охой кышында терек ай бүрдөбөй кырчында өмүрө гүлдөбөй жаш бойдон кеттиң ай кулунум ай үзүлгөн алма гүлүндөй кийген бир тонуң ай кирлетпей минген атың терлетпей кырчындай бойдон жаш кеттиң балам максатыңа бир жетпей.
Ушул маегибизди бир жыйынтыктап жатып, негизи эле ушул кошок жанры азыркы акыбалы жөнүндө жана дагы айтып кеттиңиз. Эми негизи азыр мына өзүңүз билесиз, коомдо диний көз караш күчалып бараткан учуру, анан ушул бир элдик ооз эки чыгармачылыктын бир жанры сакталып калышы мүмкүнбү?
Бул мамлекеттин ушу диний саясаты, динге болгон саясаты дагы чоң роль ойнойт да. Бул жерде мисалы акыркы убактарда биз жанагы дин боюнча концепцияны кабыл алып, биз Кыргызстан кайда баратабыз, кандай жолдо динди тутунушубуз керек, биздин азыркы Кыргызстанда эл тутунуп жүргөн дин, советтер союзу урагандан кийин көп жаштар динге ыктап, сырттан келген диний агымдардын таасири күчөп кетпедиби? А биздин ушул ага чейин ушул ата бабаларыбыз карманып келген салттуу ислам ушул кошокторду аябай даана байкалат да. Мисал катары кошокторду эч качан, эмне үчүн дин кошокко каршы? Себеби алар айтышат, силер эч качан өлгөн адамды мактап, аларды ал эмне пайгамбар беле мактагадай, же кудай беле мактабашыңар керек, же анын жаны кыйналат, унчукпай эле куран окуп эле көмүп койгула дейт. А тескерисинче кошокторду ал динди, ислам дининин идеяларын, негизги эрежелерин, принциптерин кошок ыңгайлаштырып текстке кошуп алып айтышат да. Мисалы үчүн көп айткан менен айла жок, эми курандан башка пайда жок деп туруп бүтүрөт. Көрдүңүзбү? Динди кайра курандан башка пайда жок, эл айтат кошокто, эл өлгөн адамды мындай кишиле андай кишиле деп турган аягында келип ыйды ошентип токтотот. Же болбосо бейиштен орун алсын эми жай жаннатта болсун деп туруп ушундай саптарды айтып, мисалы үчүн бейиштеги бейиштин төрү беш эшик, беш манжаң тийбей ачылсын. Бейиштеги кызыл гүл беш энеңе жачылсын. Саралалуу сан жылкы сай боюнда жуушасын. Санаасы жакшы ата экем эми салкын бир жерде уктасын деп ушундай жакшы бир каалоолору менен бүтүрөт да. Бул кошоктун абдан философиялык мааниси чоң да. Ошондуктан бул салт эгер адамга же болбосо коомго бир зыян келтирсе ал өздөн өзү эле колдонуудан чыгып калат деп ойлойм да. А тескерисинче бул салт чындап эле адамдарга пайдасы тийип ошондон кошок айткан адам чындап эле жеңилдеп аны элдин уккусу келип турса анда бул салт дагы уланып жашай берет.
Урматтуу радио угармандар, сиздер маданий антрополог этнограф Элмира Көчүмкулова жана жакында Нью-Йоркто өткөн кошокчулардын эл аралык фестивалине барып катышып келген Токтокан Жанчарова, Гүлсара Ажымбаева менен болгон маектиңиздер. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.